Slušate radio Slobodna Evropa iz Praškog vas studija. Pozdravljaju Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Biljana Jovićević. Utorak, 27. oktobar, u vijestima dana izgleda ovako. Biljana Plavšić u Beogradu. Zatvorenici u Zenici zašili usta zbog oslobađanja Plavšićeve. Karadžić odgovoran za zločine, genocid i etničko čišćenje, rekao tužilac Tiger. Sudija Kvon upozorio Karadžića da će mu biti nametnut branilac. Vjerske slobode najpotpunije u Hrvatskoj, u Srbiji djelimične, na Kosovu najugroženije, saopštio State Department. Grupa Islamska država u Iraku povezana sa Al-Kaidom preuzela odgovornost za bombaške napade u Bagdadu. U emisiji koja je pred vama govorimo o konačnom početku suđenja haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, puštanje na slobodu Biljane Plavšić i njenom povratku u Beogradu pratnji Milorada Dodika, te mogu li se i kako zaštititi žrtve i svjedoci rata. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih vijesti. Pred mikrofonom je urednik Miloš Teodorović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Biljana Plavšić, koja je pre 6 godina optužena za ratne zločine, a jutros puštena iz zatvora u Švedskoj, doputovala je u Beograd. Do svog stana u centralno-gradskom naselju Vračar stigla je automobilom Vlade Republike Srpske u pratnji premijera Milorada Dodika. Izveštava Iva Martinović.
U bundi, nasmejana i našminkana, Biljana Plavšić stigla iz zatvora u Švedskoj u svoj stan u Beogradu, gdje će u buduće živjeti. Držeći premijera Republike Srpske Milorada Dodika za ruku, kratko se obratila okupljenim novinarima.
Pa šta da vam kažem, posle 9 godina biti slobodna, ja ne znam kako će to da bude. Ali ja vam obećajem, nešto ćemo smisliti. Prvo moram mog brata da vidim.
Sat i po vremena pre dolaska Biljane Plavšić, policija, ali i obezbeđenje Milorada Dodika, zaustavili su saobraćaj u ulici u kojoj se nalazi njen stan. Po dolasku kolone vozila, vrata jednog od službenih automobila Vlade Republike Srpske pridržao joj je Milorad Dodik, koji ju je ranije dočekao na beogradskom aerodromu. On je izjavio da je važno da je Plavšićeva danas na slobodi posle dugo godina. U ulici u beogradskom naselju Vračar Biljanu Plavšić sačekali su brojni novinari, ali i manja grupa građana, a jedan stariji beograđanin poljubio joj je ruku. Kako se nezvanično saznaje, Biljanu Plavšić u buduće će obezbeđivati nekoliko pripadnika MUP-a Srbije.
U jednom od delova zeničkog zatvora štrajk glađu započelo je 38 zatvorenika koji su sebi zašili usta. Kao razlog navodi se skraćivanje odmora za zatvorenike, ali i protest zbog oslobađanja Biljane Plavšić. Javlja šerif Babić.
Danas su vođeni razgovori sa osuđenim osobama koje obavljaju odgajatelji te zapovjedništvo straže. Direktor zeničkog zatvora Hasan Hodžić pojašnjava.
Smatraju da je Biljana Plavšić napravila mnogo teže krivično djelo nego su oni, a ipak ona je iznijela jednu trećinu kazne. I to je jedan od razloga zbog čega su oni sad pokušali da riješe svoj problem, jer sami znate da je zakon o pomilovanju bio suspendovan 4 godine.
Zatvorenici koji su zašili usta imaju svoje zahtjeve koji se upućuju prema nadležnim institucijama za pomilovanje, uvjetni otpust, te zbog pooštrenih mjera vanzavodskih pogodnosti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić otkazao je posjet u Švedskoj koja je bila planirana za početak novembra zbog odluke tamošnje vlade o otpuštanju Biljane Plavšić na slobodu. Posebno je neprihvatljivo i kompromitujuće za švedsku vladu ponašanje njenog ministra spoljnih poslova Karla Bilta, koji je bio svedok odbrane na suđenju Biljani Plavšić, te ju je posjećivao u zatvoru da bi na kraju učestvovao u donošenju ove odluke švedske vlade, navodi Komšić. Na kritike koje mu se upućuju povodom oslobađanja Plavšićeve, Karl Bilt je izjavio.
Zadatak političara je da kroje budućnost, a ne da se svađaju oko prošlosti.
Radovan Karadžić bio je vrhovni komandant vojske koja je zločinima počinila etničko čišćenje muslimana i Hrvata u velikim delovima Bosne i Hercegovine, terorisala civile u Sarajevu i počinila genocid nad 7000 muslimana u Srebrenici. To je na početku suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske rekao tužilac Alan Tiger. Karadžić je istovremeno bio arhitekta politike na kojima su ti zločini utemeljeni i vrhovni komandant snaga koje su te zločine počinile, dodaje on. Na početku suđenja Karadžić se nije pojavio u sudnici iz protesta zbog toga što mu, kako tvrdi, sud nije dao dovoljno vremena da se pripremi za proces. Sudija Ogo Kwon.
I know that the accused Mr. Karadžić.
Primećujem da optuženi gospodin Karadžić ponovo nije prisutan uprkos usmenim i pismenim upozorenjima. Već je sa žaljenjem utvrđuje da je optuženi sam sebe još jednom isključio iz procesa. On je to sam izabrao i morat će da snosi posljedice takve odluke. Ponovili smo mu naše upozorenje da se proces može nastaviti i bez optuženog i da mu se može nametnuti branilac.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Karl Bildt upozorio je partijske lidere u Bosni i Hercegovini da sami moraju međusobno da razgovaraju i postignu saglasnost u budućnosti zemlje. Kako javlja Đeračina Tuhina, šefovi diplomatija EU razgovarali su u Luksemburgu o dosadašnjim rezultatima sastanka BiH lidera sa zvaničnicima Sjedinjenih Država i Evropske unije.
Imamo veliku podršku za naše napore u pravcu pomoći koju pružamo liderima, međutim mi ne možemo obaviti posao umjesto njih, kazao je Bildt. Bildt je dodao,
it's their country, not ours.
To je njihova zemlja, a ne naša. On je u svojstvu predsjedavajućeg Saveta ministara Evropske unije obavestio kolege o pregovorima u Butmiru i o već zvaničnom stavu Brisela da treba prvo stvoriti okolnosti koje bi omogućile zatvaranje OHR-a, pa potom razmišljati o ozbiljnim koracima Bosne i Hercegovine u evropskim integracijskim procesima. On je podsjetio da lideri BiH nisu saslušali upozorenja evropskih zvaničnika kada im je rečeno da zemlja neće lako preći na beli Schengen i da treba da uloži više napora.
Od država regiona verske slobode i prava se skoro u potpunosti poštuju u Hrvatskoj. U Srbiji se uočavaju ozbiljniji propusti, a na Kosovu se uočava najozbiljnije kršenje religijskih sloboda. To stoji u izveštaju o verskim slobodama State Departmenta koji je objavljen u Vašingtonu. Državna sekretarka Hillary Clinton navela je kako se radi o najsveobuhvatnijem nalazu verskih sloboda u svetu.
This report examines how governments in 198 countries and territories.
U ovom izveštaju istražujemo kako vlade 198 država i teritorija štite ili izbjegavaju da zaštite religijske slobode. Ovdje se rasvjetljavaju ugrožavanja verskih sloboda od strane država i društava. Također se ukazuje na pozitivne iskorake koje su mnoge zemlje i organizacije učinile na promociji međureligijske harmonije. Kao države u kojima se najteže krše verska prava su ovim redom navedene Uzbekistan, Iran, Kina, Saudijska Arabija, Mijanmar, Eritreja, Severna Koreja i Sudan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je da nikada nije bio optužen za bilo koje delo u sudu u Bariju gdje se vodi istraga u vezi šverca cigareta. Kako javlja Srđan Janković, najavio je da će pokrenuti postupak za nadoknadu štete zbog, kako je rekao, neovlaštenog vođenja istrage.
Prethodno je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević naveo da je protiv Đukanovića obustavljen postupak u Bariju jer se Đukanović pozvao na imunitet.
Problem je u tome, gospodine Đukanoviću, što ste vi pred sudom u Bariju optuženi da ste šef organizacije koja je ilegalno švercovala cigarete i reciklirala novac. Naravno, vi nam niste dali priliku da se uvjerimo u vašu nevinost zato što ste se u tom sudskom postupku pozvali na imunitet.
Đukanović je najavio da će pokrenuti postupak za nadoknadu štete jer je, kako je rekao, tužilac u Bariju vodio neovlaštenu istragu, a poslanicima opozicije Đukanović je ponudio ostavku ako pronađu bilo kakav dokument u kojem se pozvao na imunitet.
Ne da nema poziva na imunitet, nego mi ne pada na pamet nigdje se pozvao na imunitet. Zašto je bilo pogodno državnom tužiocu u Bariju da posle toliko godina neovlaštenog vođenja istrage i saznanja da tu nema nikakvog osnova za to, da on sada saopšti kako zbog navodnog mog imuniteta odustaje od istrage. To treba njega pitati i pitaću njega, naravno, u postupku koji ću pokrenuti u cilju zaštite mog digniteta i naplate prava koja me po tom osnovu sleduju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Na obali reke Tise kod naselja Adorjan, blizu mađarske granice, danas posle podne policije je prijavljeno još jedno beživotno telo. Pretpostavlja se da je reč o devojčici iz grupe kosovskih Albanaca koji su 16. oktobra pokušali ilegalno da pređu granicu preko Tise, ali prema rečima jedinog preživelog, oni su stradali nakon prevrtanja čamca u reku. Iz Kikinske policije, Radojka Radanović.
Građani su nam prijavili, no reke Tise kod naseljenog mesta Adorjan, u pitanju je djete, kupola, možda znaju starosti oko 10 godina.
Osam osoba je stradalo kada je brod sa ilegalnim imigrantima udario u stene u istočnom Egeju u Korakasu i potonuo, saopštile su grčke vlasti. Očekuje se da će Iran u naredna dva dana dati odgovor na ponudu o njegovom nuklearnom programu koji su iznali Sjedinjene Države, Europska unija, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Rusija. To je potvrdio komesar za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana. Sada su nam Iranci rekli da će dati odgovor u narednih 48 sati. Da vidimo. Hajde da sačekamo i da vidimo kakav će odgovor biti. Ali kao što sam rekao, ponuđeni dogovor je dobar i ja ne očekujem neke fundamentalne promjene. Nakon pregleda vesti još jednom ponavljamo najvažnije informacije. Biljana Plavšić u Beogradu. Grupa zatvorenika u Zenici zašili usta zbog oslobađanja Plavšićeve. Karadžić je odgovoran za zločine, genocid i etničko čišćenje, rekao tužilac Stiger. Sudija Kvon upozorio Karadžića da će mu biti nametnut branilac. Verske slobode najpotpunije u Hrvatskoj, u Srbiji delimične, na Kosovu najugroženije, saopštio State Department. Pronađeno telo devojčice, verovatno žrtve, sa čamca sa emigrantima koji se prevrnuo u Tisi. Grupa Islamska država u Iraku, povezana sa Al-Kaidom, preuzela odgovornost za bombaške napade u Bagdadu.
Rekli smo već da u temama dana obrađujemo. Konačno počelo suđenje Radovanu Karadžiću, sudija Kvon.
U svjetlu toga da se optuženi dobrovoljno i nedvosmisleno odrekao svog prava da prisustvuje postupku, vijeće smatra da ovaj postupak može da se nastavi u njegovom odsustvu.
Kako Biljanu Plavšić dočekuju građani Srbije, kao heroja ili osobu koja je odslužila kaznu za najstrašnije zločine?
Ja Biljanu Plavšić ne doživljavam kao zločinca, je to nemoguće.
To je namešteno, to je scenario Haškog tribunala da se nastavi srpska agonija, ništa drugo.
Koja je odslužila i odradila kaznu, onda je odradila kaznu. Znači, u svakom slučaju, platila je za ono što je verovatno i zaslužila.
Način kako je dočekana Biljana Plavšić, po predsjedniku Bosansko-Hercegovačkog Helsinškog odbora Srđanu Dizdareviću, šalju se dvije važne poruke.
Jedna je poruka zaista neprihvatanje pravde, necivilizovan odnos prema institucijama pravde. A drugi je problem u tome što se time želi očigledno iritirati ni drugi. Dakle, negiranje Međunarodnog krivičnog suda.
Nakon svega nije čudo da rezultati istraživanja o vjerovanju građana regiona u učinkovitost pravde budu sljedeći.
Čak 40% misli da institucije ne uvažavaju specifične potrebe žrtava, zbog čega, upozorava Afanasijev, velik broj onih koji su i bili žrtve nekog zločina, događaj nisu niti prijavili.
Toliko u najavi, poslušajte naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 15 mjeseci od hapšenja i skoro 14 godina od podizanja optužnice, u Hagu je počelo suđenje Radovanu Karadžiću, bivšem lideru bosanskih Srba, optuženom za genocid i zločine protiv čovječnosti počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. Karadžić se, kako je najavio, nije pojavio u sudnici, ali je predsjedavajući sudija rekao da njegova odluka o nepojavljivanju se može shvatiti kao dobrovoljno odricanje da prisustvuje postupku koji se vodi protiv njega. Uvodna riječ tužilaštva bit će nastavljena narednog ponedjeljka, a postoji mogućnost da Karadžiću bude nametnut branitelj ako odluči da se ne pojavi u sudnici. Detaljnije Marija Arnautović.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odlučilo je da tužilaštvo počne uvodnu riječ u procesu protiv Radovana Karadžića, iako se optuženi ni danas nije pojavio u sudnici. Predsjedavajući, sudija Ogon Kvon, nakon što je konstatovao da Karadžića ponovo nema u sudnici, podsjetio je da je on i pismeno i usmeno upozoren kakve posljedice može, kako je rekao, imati njegov izbor. Predsjedavajući sudija još jednom je upozorio da se može dogoditi da se Karadžiću nametne branilac, te da će sav materijal sa današnjeg pretresa biti dostavljen optuženom.
U svjetlu toga da se optuženi dobrovoljno i nedvosmisleno odrekao svog prava da prisustvuje postupku, vijeće smatra da ovaj postupak može da se nastavi u njegovom odsustvu.
Uvodnu riječ tužilaštva počeo je tužitelj Alan Tiger. Podsjetio je da je Karadžić bio vrhovni komandant vojske koja je zločinima počinila etničko čišćenje, terorisala civile u Sarajevu i počinila genocid nad 7000 Bošnjaka u Srebrenici. Autorica knjige Na Drini genocid Dedina Bećirević smatra da je izvjesno da će Karadžiću biti nametnut pravni zastupnik.
Moja procjena je da ćemo nametnuti branioca jer je Karadžić odlučio da po svaku cijenu opstruira taj proces i on traži više mjeseci za pripremu, međutim čak će i to nametanje branioca taj proces ipak odložiti za barem 2 do 3 mjeseca, ali činjenica da ćemo nametnuti branioca znači da nakon ta 3 mjeseca kad zaista počne proces, on bi se trebao odvijati bez zastoja i bez nepotrebnih zakašnjenja. uhapšenja.
Janko Velimirović iz Instituta za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske drugačijeg je mišljenja.
Više sam uvjeren da neće, i kad krene taj žalbeni postupak i kad se sagledaju sve okolnosti, pretpostavljam da će mu se dozvoliti još neki vremenski period za pripremu odbrane, ali ne isključuje i tu mogućnost da se nametne branilac, ali tada sam postupak ide u nekom drugom smjeru, pa mislim da će se tu naći neko kompromisno rješenje.
Odluka sudskog vijeća da bez prisustva Karadžića tužilaštvo otpočne uvodnu riječ pokazuje da je tribunal odlučan da proces protiv njega bude efikasan i brz, kako je to i najavljivano, kaže Merdijana Sadović iz Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Podsjeća da je do sada jedini pokušaj nametanja branioca Vojislavu Šešelju neslavno završio.
Ja mislim da je upravo to što sada sudije u slučaju protiv Karadžića pokušavaju da učine, znači pokušavaju na svaki način upozoriti Karadžića na moguće posljedice njegovog nesarađivanja sa sudom, a jedna od tih posljedica je svakako je nametanje pravnog zastupnika, a sve u cilju da bi izbjegli to da im u slučaju takvog razvoja događaja žalbeno vijeće poništi odluku ukoliko dođe do nametanja pravnog zastupnika Karadžića.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako smo već rekli, po dolasku u Beograd Biljana Plavšić izjavila je kako se osjeća slobodno. Najavila je da će u buduće živjeti u svom stanu u Beogradu, ali i da jedva čeka da ode u Banja Luku i vidi prijatelje. Osim premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koji je Plavšića sačekao na aerodromu i službenim vozilom vlade Republike Srpske dopratio do stana, zvanični Beograd za sada uzdržan. Javnost u Srbiji dočekuje je uz podijeljene stavove. Prenosi nam ih Iva Martinović.
U svoj stan u Beogradu Biljana Plavšić stigla je nasmejana i doterana i najavila skori duži razgovor sa novinarima.
Ja sam znala da ćete vi da mi čekali. I iza zatvora samo sam mislila na vas. Kako da rešim problem s vama. I ja vam obećajem da ću to da rješim, ali zaista ne mogu sada. Je li dovoljno?
Kako se osjećate samo to?
Pa šta da vam kažem? Poslije 9 godina biti slobodna, ja ne znam kako ću to da.
Iako su ostali putnici iz Stokholma doputovali redovnom linijom JAT-a, Plavšićeva je na beogradski aerodrom sletela u iznajmljenom avionu vlade Republike Srpske, gde je sačekao Milorad Dodik. Pošto je službenim vozilima dovezao i za ruku uveo u stan, novinarima je izjavio.
Gospođa Biljana Plavšić ovdje u Beogradu, slobodna po svim ovim i Božim zakonima. Sve što sam imao da kažem o kazni, njenoj kazni, ja sam rekao u prošlosti, mislim da je to bilo nepravda i da u tom pogledu to više apsolutno više nije ni važno, pogotovo ne za nju koja treba da to što prije zaboravi, a i mi njeni prijatelji.
Za razliku od Dodika, Biljanu Plavšić nije sačekao niko od zvaničnika u Beogradu, a prema rečima predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasima Ljajića, zvanični Beograd mora da bude oprezan u kontaktima sa bivšom predsjednicom Republike Srpske, jer bi neko iz međunarodne zajednice to mogao da zloupotrebi.
Mislim da neki u međunarodnoj zajednici također posmatraju na koji način će sve to proteći, s obzirom na neke najave oko ove ili one vrste dočeka, što bi neki u međunarodnoj zajednici očito htjeli da od toga naprave također neku priču i to iskoriste kao dokaz da eto Srbija podržava one koji su optuženi, odnosno osuđeni u Hagu. Mislim da nam to u ovom trenutku apsolutno nije potrebno, posebno ne pred dolazak Deža Brameca.
Osim pragmatičnih, Ljajić nije iznao druge razloge zbog kojih vlasti ne bi trebalo toplo da dočekuju Biljanu Plavšić. Niko nije objasnio ni nezvanične informacije da će prvu osobu iz kategorije najtežih ratnih zločina koja je odslužila kaznu u buduće obezbeđivati pripadnici MUP-a Srbije. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da je sve ovo rezultat činjenice da se u Srbiji još uvek negira odgovornost za zločine koji su počinjeni.
Ono što bitno jeste činjenica da ona jeste osuđena kao ratna zločinka i to je nepovratna, da kažem, istina i činjenica koja ovdje tek treba da se obradi, usvoji i da se na taj način tretira.
Pošto je optužena za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima, Biljana Plavšić dobrovoljno se predala Haškom sudu 10. januara 2001. Naredne godine, u oktobru, priznala je krivicu za progon Bošnjaka i Hrvata u 37 opština u BiH u zamenu za odbacivanje preostalih tačaka optužnice. Na ovom mestu podsjećamo na neke od njenih ranijih izjava pre pokajanja.
Ne kažem da ne želimo više živjeti sa Hrvatima, nego radije da im ne trebamo dopustiti da žive s nama. Srba ima 12 miliona, neka ih 6 miliona pogine. Opet će ona druga polovica uživati u plodovima rada i borbe. Ratko Mladić je ratovao za bosanske Srbe. On je jaka ličnost, tražio je da sve bude čestito, da vojska bude odevena i nahranjena.
Odluku predsjednika Haškog tribunala da Biljana Plavšić bude puštena na slobodu jer je odslužila 2/3 kazne od 11 godina i njen dolazak u Beograd građani dočekuju uz različite stavove.
Ja Biljanu Plavšić ne doživljavam kao zločinca jer to je nemoguće, a doživljavam je kao umerenog nacionalistu, izuzetno kulturnu i dobru ženu.
Ja sve njih doživljavam kao manipulant koji su manipulisali srpskim narodom na Balkanu. Počev od gospodina Miloševića preko Karadžića,
platila je za ono što je verovatno i zaslužila.
To je namešteno, to je scenario Haškog tribunala da se nastavi srpska agonija, ništa drugo.
Sonja Biserko zaključuje da će od daljeg ponašanja političke i intelektualne elite u Beogradu zavisiti da li će Biljana Plavšić, kao ostalom i drugi haški optuženici i begunci, u javnosti biti tretirani kao heroji ili osobe koje su optužene za najteže zločine.
Ono što stoji u presudi ima velike implikacije za Srbe, za projekat koji je vođen u to ime i posebno za Srbe u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je najveći teret prebačen na njih, u to Beogradu organizovano radi, za to im koristi presuda Međunarodnog suda pravde koji je između ostalog rekao da Beograd nije odgovoran za genocid, već za sprečavanje. Međutim, taj genocid nije bio moguć bez planiranja i tog kriminalnog plana koji je došao iz Beograda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Da podsjetimo, Biljana Plavšić izjasnila se krivom po optužnici koja ju je teretila za progone po političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Evo šta je rekla sudu u Hagu 2. oktobra 2002. godine.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tome.
Prijevremeno puštanje na slobodu Biljane Plavšić i njen povratak iz švedskog zatvora do Beograda avionom Republike Srpske podijelio je javnosti u Bosni i Hercegovini. Početak suđenja Radovanu Karadžiću doduše skrenuo je pažnju javnosti i medija, pa u Bosni i Hercegovini nisu zabilježene značajnije reakcije na Plavšićkin povratak i prisustvo premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Plavšićeva i deceniju i ponakon rata u Bosni i Hercegovini za jedne heroj, za druge ratni zločinac, što pokazuje da se odnosi unutar zemlje nisu promijenili za sve ove godine. Žana Kovačević.
Prijevremeno puštanje na slobodu Biljane Plavšić i špekulacije oko njenog povratka iz zvaničnog dočeka još jednom su podijelile javnost u Bosni i Hercegovini i podsjetile i na neke druge slučajeve. I prije Plavšićeve iz Haškog tribunala u sve počasti dočekivani su i kod zvaničnika kao heroji primani, osuđeni za ratne zločine. Nakon što je potvrđeno da je Biljana Plavšić iz zatvora u Švedskoj u Beograd putovala avionom Vlade Republike Srpske, a na aerodromu je sačekao i premijer tog entiteta Milorad Dodik, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Srđan Dizdarević kaže da to šalje dvije važne poruke.
Jedna je poruka zaista neprihvatanje pravde, necivilizovan odnos prema institucijama pravde. A drugi je problem u tome što se time želi očigledno iritirati oni drugi. Dakle, negiranje Međunarodnog krivičnog suda, negiranje međunarodne pravde, to je ono što je krajnje neprihvatljivo sa stanovišta nasušne potrebe u Bosni i Hercegovini da se krene u normalizaciju, odnosno da lideri počnu da grade odnose, da tkaju odnose u tom bosansko-hercegovačkom nesretnom trouglu.
Nažalost, politika je svih posljeratnih godina učinila puno toga da građane Bosne i Hercegovine međusobno udalji i unese još više nepovjerenja i straha nego što je učinio rat, ističe predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Svaka prilika koja je mogla biti iskorištena za uspostavljanje razumijevanja, solidarnosti sa žrtvama je propuštena i umjesto toga mi smo imali na jednoj društvenoj sceni u Bosni i Hercegovini demonstraciju bliskosti i podrške ne samo najviših predstavnika institucija, nego da kažemo čak i samih institucija koje su jednostavno pravile neku, da kažemo, glorifikaciju onih koji su bili optuženi ili osuđeni pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za najteža djela protiv humanosti. Prema tome, Bosna i Hercegovina nije napravila skoro ni jedan korak u pravcu pomirenja.
Nekadašnji advokat Biljane Plavšić Krstan Simić kaže da od njenog povratka u Beograd ili u Republiku Srpsku ne treba praviti bilo kakav politički slučaj. Biljana Plavšić je u Haškom tribunalu tretirana kao i bilo koji drugi osuđenik, tako treba i da ostane, dodaje Simić.
Ja smatram da gospođu Plavšić ne treba dočekivati ni kao heroja, ni kao heroinu. Gospođu Plavšić treba dočekati kao ženu koja je svoju kaznu služila, svoju zakonsku obavezu odužila.
Zbog odluke švedske vlade da haška osuđenica Biljana Plavšić bude prijevremeno puštena na slobodu, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić otkazao je posjetu Švedskoj koja je bila planirana za početak novembra. Istovremeno, predstavnici stranaka iz Republike Srpske uglavnom nisu javno komentarisali dolazak Plavšićeve i najave da će ona uskoro doći u Banja Luku i Bijeljinu. Ističu kako nekadašnju predsjednicu, a danas haškog osuđenika treba ostaviti van pažnje medija i javnog života. Muharem Murselović, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, podsjeća da je Biljana Plavšić ipak priznala zločin za koji je osuđena, te da bi prema tome trebala biti i tretirana.
I da se svi trebali prema njoj tako i ponašati, kao osuđenom ratnom zločincu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku govorimo o žrtvama. Zaštita svjedoka i žrtava ključna je karika u osiguravanju kvalitetnih sudskih postupaka, pogotovo za ratne zločine, korupciju i organizovani kriminal, a većina zemalja u regiji taj sistem tek započinje razvijati. Upozoreno je u Zagrebu na regionalnoj konferenciji Podrška svjedocima i žrtvama, s koje izvještava Ankica Barbir-Mladinović.
Poslije ratova i ratnih zločina najteže je uvjeriti žrtve da trebaju svjedočiti pred sudovima država koje su odgovorne za nasilje, nepravdu i bol koji su doživjeli. Ističe za Radio Slobodna Europa Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, jedna od sudionica skupa.
Najmanje je zapravo žrtava koje svjedoče, zato što je upravo oni imaju to jedno nepovjerenje prema sudovima ovih drugih država i njih je teško zapravo uveriti da je i zbog njih važno i zbog drugih žrtava i zbog sprečavanja tih zločina da je jako važno da svjedoče.
U Hrvatskoj je upravo dovršen zajednički pilot projekt Ministarstva pravosuđa i UN-ovog programa za razvoj, u sklopu kojeg su u protekle dvije godine na četiri županijska suda, Zagrebu, Osijeku, Vukovaru i Zadru, uspostavljeni uredi za podršku svjedocima i žrtvama. Voditelj projekta Mario Krešić.
Podrška je pružena za preko 2200 ljudi u 18 mjeseci od kad uredi postoje.
Branka Lučić je voditeljica takvog ureda na Županijskom sudu u Vukovaru.
Imali smo puno suđenja za ratne zločine, inače je situacija bila dosta napeta vezano uz međunacionalne odnose i nakon mirne reintegracije. U Vukovaru kao da je vladao zakon šutnje.
Beogradska aktivistica za ljudska prava Nataša Kandić podsjeća da Srbija ima dobra iskustva s potporom svjedocima, osobito zbog specijalnog suda za ratne zločine na kojem je provedeno i suđenje za zločin na Ovčari.
I to je bio tada, da kažem, prvi stvarno veliki uspjeh koji niko nije mogao da zamisli, da je moguće da se dogodi da žrtve iz Vukovara došle u Beograd i svjedočile. Majke čije su deca ubijena na Ovčari, da oni dođu da svjedoče.
Fatima Bašić iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kaže da slično iskustvo postoji u Bosni i Hercegovini jer i tamo postoji posebni sud za suđenja za ratne zločine i ured za pomoć i zaštitu svjedoka i žrtava.
Da nije toga, vjerovatno bi svjedoci potpuno se povukli, ne bi se ni pojavljivali i tako dalje, ali ovo je velika podrška i stimulacija da svjedok dođe na sud.
Uredi za pružanje podrške svjedocima i žrtvama su respektabilni čimbenici, ističe glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Mladen Bajić.
Bez kojih su, na primjer, suđenja za ratne zločine u najtežim i najkompliciranijim kaznenim postupcima gotovo nezamislive, neprovedive, kao što su predmet Lovra, Škorpion, Lovas, Gospićka skupština, Ovčara, Ademi Norac, Morin itd.
Predstavnik UNDP-a u Hrvatskoj Juri Afanasijev naglašava kako je institucija zaštite svjedoka važna i zbog vraćanja povjerenja u pravosuđe, jer prema nedavnom ispitivanju u Hrvatskoj, a slično je i u susjednim državama, samo 1/3 građana vjeruje da je sustav učinkovit u kažnjavanju počinitelja.
40% of the citizens believe.
Čak 40% misli da institucije ne uvažavaju specifične potrebe žrtava, zbog čega, upozorava Afanasijev, velik broj onih koji su i bili žrtve nekog zločina, događaj nisu niti prijavili policiji. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da još jednom posjetimo na najvažnije vijesti. Miloš Teodorović u studiju.
Biljana Plavšić u Beogradu. Grupa zatvorenika u Zenici zašili usta zbog oslobađanja Plavšićeve. Karadžić je odgovoran za zločine, genocid i etničko čišćenje, rekao tužilac Stiger. Sudija Kvon upozorio Karadžića da će mu biti nametnut branilac. Verske slobode najpotpunije u Hrvatskoj, u Srbiji delimične, na Kosovu najugroženije, saopštio State Department. Pronađeno telo devojčice, verovatno žrtve, sa čamca sa emigrantima koji se prevrnuo u Tisi. Grupa Islamska država u Iraku, povezana sa Al-Kaidom, preuzela odgovornost za bombaške napade u Bagdadu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti i Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete poslušati. Ima li izgleda da se bosansko-hercegovački lideri dogovore do postavljenog roka 18. novembra? Profesor Miodrag Živanović je pesimista.
I 18. novembra kada se pojave i međunarodni predstavnici, također neće ništa važno dogoditi, sve će biti jedna virtuelnost i to obostrana, koliko sa strane lokalnih političara, toliko i sa strane međunarodne zajednice.
Iako će Crna Gora biti pred vratima NATO-a, po svemu sudeći već u decembru, građani i dalje ne daju podršku članstvu u NATO.
Međutim, sa druge strane, ako imate podršku, dvotrećinsku podršku, opet napominjem, u parlamentu, i ako je apsolutno parlament koji je izabran od strane opet građana podržao tu odluku dvotrećinskom većinom, onda zaista ne vidim razloga da se ide na referendum.
Kako izvještaj State Departmenta o vjerskim slobodama komentarišu u Ministarstvu vjera Srbije i jedan sociolog religije.
U izvještaju pojavilo dosta nepreciznosti, dosta olakih ocjena o vjerskim slobodama u Srbiji.
Sigurno ove male vjerske zajednice imaju razloga za neko nezadovoljstvo i također način na koji ih i tretira Ministarstvo vjera.
Zašto se kosovske sudije i pored obećanja Euleksa ne vraćaju na posao u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici?
Zamjenik predsjednika Okružnog suda u Mitrovici Enver Peci smatra da pitanje povratka sudija Albanaca na severu Mitrovice nije vezano za bezbednost, već je to isključivo političko pitanje.
Šta o svom posljednjem romanu Novi početak kaže poznati britanski pisac Tony Parsons?
To je priča o čovjeku čiji se život preobrazio u jednom jedinom momentu. Glavni lik ove knjige zove se George Bailey i sada test pitanje za moje čitaoce. Odakle mi ime za taj lik?
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sastanak lidera bosansko-hercegovačkih političkih partija u Banja Luci 30. oktobra, kojeg je sazvao premijer Republike Srpske Milorad Dodik, najvjerovatnije se neće održati s obzirom na činjenicu da je većina stranaka iz federacije odbila da učestvuje. Istovremeno je Dodik izjavio i da je spreman da dođe već sljedeće sedmice u Sarajevo ukoliko partije iz bosansko-hercegovačkog entiteta zakašu sastanak. No sudeći prema izjavama, ni do tih razgovora neće doći jer većina političkih stranaka u federaciji ne želi učestvovati u razgovorima u kojima nema međunarodnih predstavnika, na čemu insistira Dodik. Tako se zapravo bosansko-hercegovački političari neće dogovoriti do roka koji im je postavila Evropska unija. Dženana Karabegović.
Nakon neuspješnih butmirskih razgovora na kojim je većina bosansko-hercegovačkih lidera odbila paket međunarodne zajednice o budućem ustroju Bosne i Hercegovine, kao grom iz vedra neba odjeknula je najava predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika da će organizovati sastanak domaćih političara u Banja Luci 30. oktobra. Dodikova želja je da se razgovara bez međunarodnih predstavnika jer odluke u Bosni i Hercegovini, kako ističe, donose domaći lideri.
Domaći dijalog bez stranaca je nešto što možemo do...
radi. Mi smo inače protiv atmosfere koja je napravljena.
Nakon što su stranke iz Federacije BiH odbacile Dodikov prijedlog, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata je u intervju za Banjalučke nezavisne novine rekao kako je spreman da o istim temama razgovara i u Sarajevu, ukoliko sastanak organizuju stranke iz tog BiH entiteta. Sudeći prema izjavama, do takvog sastanka neće doći, jer kako kaže predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, od njega nema koristi. Tihić za naš radio kaže kako nije problem u mjestu održavanja sastanka, jer predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, prema njegovim riječima, nije cilj da se postigne dogovor, već da obustavi butmirski proces i isključi međunarodnu zajednicu iz tog sporazuma.
Jer ovo iskustvo koje smo imali u posljednje vrijeme, pogotovo oko pruskog procesa, najbolje govori kakav je on i šta on u stvarnosti želi. I onda kada smo se nešto dogovorili u okviru ovoga pruskog procesa, on to nije ispoštovao. On samo ove ponude koje iznosi za svi zbog toga da bi eto nekim naivnima u međunarodnoj zajednici pokazao kao on želi da razgovara, on želi da se dogovara. U stvari, on želi samo da kupuje vrijeme.
I stranka za BiH ne planira da inicira sastanak koji bi okupio bosansko-hercegovačke lidere u Sarajevu. U toj političkoj partiji kažu kako su opredijeljeni za nastavak butmirskog procesa i ne vide potrebu za paralelne razgovore, ističe Damir Arnaut, pravni savjetnik predsjednika stranke za BiH Harisa Silajđića.
Razgovarati se apsolutno treba, naša je politika i mislim da je to politika svih stranaka u federaciji, da je neophodno razgovarati, međutim ono što je indikativno je da gospodin Dodik ne želi razgovarati u prisustvu stranih zvaničnika. Pitanje Bosne i Hercegovine, ne samo zbog prisustva OHR-a i zbog drugih stvari, je prije svega ne samo domaće, već i međunarodno pitanje, tako da je učešće međunarodne zajednice tu neophodno.
Portparol Hrvatske demokratske zajednice 1990 Veso Vegar kaže da ta stranka preferira učešće međunarodnih predstavnika o otvorenim pitanjima u Bosni i Hercegovini, ali i da su svjesni da se razgovori domaćih lidera ne smiju isključiti.
Ako ne odemo na jedan sastanak, to ne znači da smo mi protiv sastanaka. Samo je pitanje sada koliko su sastanci dobro pripremljeni, koji je njihov cilj i što je na dnevnom redu.
U Partiji demokratskog progresa nemaju ništa protiv sastanaka domaćih stranačkih lidera, ali kako kažu, oni se mogu dogovoriti samo o tehničkim pitanjima. Ustavne promjene ne mogu biti predmet razgovora, jer se u Butmiru, po ko zna koji put, pokazalo da imaju dijametralno suprotne stavove, kaže potpredsjednik te političke partije Branislav Borenović.
Pitanje koliko u stvari stranke koje su vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini mogu postići kompromis o praktičnih pitanja vezano za viznu liberalizaciju, za pitanje imovine euroatlantske integracije.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je spremna da učestvuje u razgovorima koje iniciraju predstavnici Europske unije ili američke administracije. Istovremeno kategorični su u tome da neće učestvovati na sastancima koje će organizovati stranke vladajuće koalicije, govori portparol stranke Damir Mašić.
Jer smatramo da nema nikakve potrebe da mi zajedno sa njima dogovaramo i razgovaramo nešto što je isključivo njihov posao.
Predstavnici Europske unije i američke administracije nakon završenih razgovora u Butmiru prošle sedmice dali su rok bosansko-hercegovačkim liderima da postignu dogovor do sjednice Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira koja je zakazana za 18. novembar. Uprkos njihovom optimizmu da postoji šansa za postizanje napretka do tog datuma, analitičari u Bosni i Hercegovini upozoravaju na ozbiljne prepreke do konačnog rezultata. Profesor Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović.
I 18. novembra kada se pojave i međunarodni predstavnici, također neće ništa važno dogoditi, sve će biti jedna virtuelnost i to obostrana, koliko sa strane lokalnih političara, toliko i sa strane međunarodne zajednice. Mislim da će nažalost ta žvakača guma da se rasteže 50-ak, ako ne i više godina. U tom slučaju Bosna i Hercegovina naravno nema šansu, niti mi kao ljudi, kao građani koji ovdje živimo, nemamo također šansu.
Profesor Živanović kaže da je teško reći koji je izlaz iz trenutne političke situacije u Bosni i Hercegovini. Prema njegovom mišljenju, građani ne bi trebali izaći na izbore naredne godine, jer će u suprotnom dati legitimitet konceptu koji je i doveo do sadašnjeg stanja i prema kojem je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice u Europi u svim oblastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Crna Gora će prema nezvaničnim informacijama u decembru preći posljednju stepenicu prije prijema u punopravno članstvo u NATO. Međutim, paralelno sa ovim vijestima koje svjedoče o brzom napretku kroz proces učlanjenja u alijansu, objavljeni su i podaci koji govore da je podrška građana, kao i pri prethodnim istraživanjima, još uvijek na svega 30%. Esat Krcić.
Razloga za očiglednu nesrazmjeru između brzine napredovanja Crne Gore kroz proces učlanjenja u NATO i nivoa podrške građana opredjeljenju ka ulasku u Sjevernoatlantsku alijansu, koja već duže vrijeme stoji na 30% ima više, a jedan od njih je po funkcioneru Socijaldemokratske partije Borislavu Banoviću istorijsko nasljeđe, odnosno inertan odnos prema alijansi čiji su korijeni u hladnoratovskoj eri s polovine prošlog vijeka.
Još uvijek ima te inercije u jednom dijelu stanovništva, posebno ovoj starijoj populaciji koja još iz tog ugla polovine 20. vijeka gleda na NATO kao vojno-politički savez zapadnih zemalja. Drugo, imamo iskustvo iz 90. kraja 90. godina i sukoba Srbije, SRJ tadašnje, a ovi drugi koji nemaju taj dvije pozadine svog stava, NATO alijansa, može da ima neke negativne efekte, dakle učešće u misijama.
Crna Gora će prema nezvaničnim informacijama podgoričke pobjede tokom decembarskog sastanka članica NATO-a najvjerovatnije biti pozvana u akcioni plan za članstvo, takozvani MAP, što bi predstavljalo rezultat neuobičajeno brzog napretka u članjivanju u alijansu. Nasuprot tome, podrška građana ne mrda sa 30%. Generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da je važno da podrška ne opada.
Kada bi došlo do pada, tada bi se već trebali zabrinuti, a ovako kada je već ona stabilna i uvijek na nekom nivou 30%, to je jedan dobar indikator da imamo jednu sigurnu grupu, ajde, ako mogu tako reći, od nekih 30% onih koji konstantno podržavaju proces ulaska Crne Gore u NATO, ali opet sa druge strane jedan vrlo jasan indikator da nešto definitivno treba mijenjati kada je u pitanju i komunikacijona strategija i pristup samim građanima u smislu da se taj procenat poveća.
Funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović kaže da se po nesrazmjeri između stagnacije podrške i napretka države ka NATO vidi da nikoga ne interesuje mišljenje i stav građana.
Što može na silu, njima ne smeta samo ako je u skladu sa interesima. I bojim se, nažalost, da se šalje posebno loša poruka građanima Crne Gore zbog toga što svima je jasno da ukoliko imate silu, onda ste u pravu, ukoliko je ne posjedujete, onda je uzalud što je na vašoj strani pravda i što je na vašoj strani većina.
Danilović smatra da vlastima, kako kaže, ne pada na pamet ni raspisivanje referenduma na osnovu kojeg bi se donijela konačna odluka o ulasku u NATO.
Oni su očigledno obavezni da Crnu Goru uključe u NATO. Nije sam siguran da je tu samo politički utjecaj u pitanju, ali ne bih ovoga puta da nagađam. Vjerujem stoga da im ne pada na pamet da raspisuju referendum, jer su potpuno svjesni da bez obzira na sve pritiske postoje stvari u Crnoj Gori koje ne mogu da prođu, jedne od njih je i članstvo u NATO. A obećanje mora da se ispuni, nažalost.
Generalni sekretar Atlantskog vijeća Savo Kentera kaže da nema ništa protiv referenduma kao najdemokratskijeg vida izražavanja volje građana.
Međutim, sa druge strane, ako imate podršku, dvotrećinsku podršku, opet napominjem, u parlamentu, i ako je apsolutno parlament koji je izabran od strane opet građana podržao tu odluku dvotrećinskom većinom, onda zaista ne vidim razloga da se ide na referendum. Jer o tako važnim stvarima, kao što ulazak jedne zemlje u NATO, mislim da nekad građani ne bi zaista trebali odlučivati, jer nemaju opet dovoljno znanja o značaju samog ulaska Crne Gore u NATO i jednostavno toliko važne odluke nekad ne treba prepuštati građanima.
Izražavajući lični stav za koji pretpostavlja da odražava i stav partije, funkcioner SDP-a Boro Banović kaže da referendum o ulasku u NATO nije potreban.
Politički sistem predstavljanja i prezentacije podrazumijeva da smo od građana dobili mandat, skupština, vlada, predsjednik, već kako ko postavu da donosi odluke. Kako ustavom nije predviđeno da se to mora i treba uraditi, ja mislim da tu nema spora, da je to čisto stvar političke procjene na koji način će se donijeti odluka, a meni je bliža, dakle, da o tome odlučuju nadležni organi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Srbiji je ustavom zagarantovana sloboda vjeroispovijesti, ali postoje izvjesna ograničenja u upražnjavanju vjere zbog diskriminacije i uskraćivanja legalnog statusa nekim vjerskim zajednicama. Ocjenjuje se u najnovijem izvještaju State Departmenta o vjerskim slobodama u svijetu. U Ministarstvu vjera Srbije odbacuju ovakve kvalifikacije, dok sociolozi religije upravo odnos prema manjinskim vjerskim zajednicama vide kao okidač za vjersku netoleranciju. Detaljnije Radovan Borović.
U izvještaju State Departmenta o verskim slobodama u svijetu navodi se da je u Srbiji zapažena pozitivna tendencija manjeg broja slučajeva verske diskriminacije i socijalnog uznemiravanja zbog verskih uverenja, ali sadašnje stanje verskih sloboda ne može da se toleriše po prihvaćenim međunarodnim standardima. To bi najkraće bio presek onog što navodi izveštaj State Departmenta o verskim slobodama sa kojima se ne slažu u Ministarstvu vera Srbije. Izveštaj ne prikazuje na veran način verske slobode u Srbiji, kaže za naš program Aleksandar Raković, viši stručni savjetnik Ministarstva vera.
Da se u njemu, u izveštaju pojavilo dosta nepreciznosti, dosta olakih ocena o verskim slobodama u Srbiji. Kada je u pitanju status manjih verskih zajednica, Republika Srbije, odnosno Ministarstvo vera Republike Srbije, ne sprovodi apsolutno nikakvu diskriminaciju manje verske zajednice, najčešće se radi o manjim protestantskim crkvama ili drugim verskim zajednicama, treba da prođu uobičajenu proceduru koje su mnoge druge manje verske zajednice pre njih prošle i upisane su u registar crkava i verskih zajednica. U ovom trenutku još nekoliko manjih verskih zajednica je u proceduri da bude upisano u registar. Tako da mi se ne slažemo sa konstatacijom koja je izneta u izveštaju State Departmenta da u Srbiji postoji diskriminacija prema manjim verskim zajednicama, naročito ne diskriminacija koju bi zakon o crkvama i verskim zajednicama u stvari preko Ministarstva vera sprovodio.
Nedovoljna tolerancija prema malim verskim zajednicama primetba je koju u izveštaju State Departmenta, koga smatra korektnim, vidi i sociolog religije Živica Tucić.
Sigurno ove male verske zajednice imaju razloga za neko nezadovoljstvo, prvo atmosferom koja vlada u društvu prema njima, a i također način na koji ih i tretira Ministarstvo vera. Obično njima kaže da su sekte. Znate, mi možemo stručno i teološki, a i pravno samo nazivati malim verskim zajednicama. Sigurno da one imaju problema. Znači, u jednom društvu pluralizma i demokratije ne može se nikome uskraćivati pravo na pogled na svet. Doduše njima se ne uskraćuje, ali ovdje u Srbiji nedostaje ta kultura i religijskog i dijaloga i religijskog podnošenja.
U izveštaju o verskim slobodama se kritikuje zakon o verskim zajednicama i ocenjuje da se njime diskriminišu verske grupe. Dodaje se da je islamska zajednica u Srbiji dalje podeljena, što izaziva tenzije u Sandžaku. I ovdje u Ministarstvu vera imaju primjedbe na izveštaj.
Vrlo važna činjenica je da je u izveštaju prosto kao da je zaboravljeno da je Rumunska pravoslavna crkva upisana u aprilu 2009. u registar crkava i verskih zajednica Republike Srbije i to kao tradicionalna crkva. Također ono što je jedan ozbiljni propust je i nedovoljno pojašnjenje razloga zbog kojih je došlo do prepiske između Ministarstva vera sa jednom od frakcija islamske zajednice. To je u ovom slučaju islamska zajednica u Srbiji koju predvodi dr. Mustafa Cerić, a to su njegovi zapaljivi govori koje je davao prilikom svoje posete Sandžaku. Dakle, ta činjenica je nedovoljno objašnjena, u stvari uopšte nije objašnjena u ovom izveštaju State Departmenta.
Šta je u osnovi pokretač verske netolerancije, pre svega prema malim zajednicama? Iako je Ustavom zagarantovana sloboda veroispovesti, ograničenje u upražnjavanju vere zbog diskriminacije i uskraćivanja legalnog statusa, nekim verskim zajednicama su, po mišljenju sociologa Mirka Đorđevića, okidači za prikrivenu netoleranciju.
Po Ustavu Srbije građani imaju punu slobodu veroispovesti, ispovedaju veru, da osnivaju crkve, verske zajednice, ali ipak postoji ograničenja da ne mogu postojati recimo dve crkve sa pravoslavnim predznakom, recimo Crnogorska i Makedonska crkva pravoslavna u Srbiji nisu priznate po tom zakonu, iako po Ustavu bi to bilo sasvim logično. Ostali problemi, incidentne situacije, skrnavljenje grobalja, ne bi bili toliki problem da se povremeno ne javljaju elementi nasilja na verskoj osnovi. Potiskuju se protestanti, pretučeni recimo protestantski sveštenik itd. I u tom pogledu stanje je u ovom izveštaju dobro snimljeno i najbolje bi bilo da se primenjuje dosledno Ustav.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Kriminalna grupa Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, ubila je hrvatskog novinara Ivu Pukanića za nadoknadu od 1,5 milijuna eura, navodi se u optužnici koju je specijalno tužilaštvo Srbije podiglo protiv Jocića. Uz njega u Beogradu su optužena još dva člana kriminalne organizacije, dok su istovremeno protiv ostalih osumnjičenih optužnice podignute u Hrvatskoj. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal, nakon podizanja optužnice izjavio je:
Tužilaštvo u ovom momentu smatra da dokazi koji su prikupljeni u toku istrage potvrđuju osnovanu sumnju da su Jocić, Milovanović i Kuzmanović, delujući u okviru međunarodne organizovane kriminalne grupe, čiji su pripadnici bili državljani Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, organizovali i izvršili pomenuta krivična dela. Mi smo našoj optužnici predložili da se protiv okrivljenih produži pritvor, jer smatramo da je to neophodno i počelo od opasnosti od bekstva.
Specijalno tužilaštvo u Beogradu sumnja da je likvidaciju vlasnika hrvatskog lista Nacional naručila osoba koja je za to grupi Sretena Jocića platila 1,5 milijuna evra, ali se u optužnici ne otkriva ime naručioca. Dodaje se da je Slobodan Đurović po naredbi njegovog kuma Sretena Jocića organizovao ubistvo Pukanića. Nezvanično se navodi da istraga u Srbiji nije završena i da se još traži nalogodavac Pukanićevog ubistva. Veljko Delibašić, advokat Sretena Jocića, izjavio za naš radio da navodi o umešanosti njegovog klijenta u ubistvo nisu tačni.
To su zaista gluposti.
Kako se navodi u optužnici, optuženi su u dužem periodu pratili Iva Pukanića i 23. oktobra 2008. na parkingu njegove firme Željko Milovanović postavio je eksplozivnu napravu kojom su ga ubili, dok je Bojan Gudurić sa tavana obližnje zgrade dežurao naoružan puškom sa optičkim nišanom ukoliko bi bomba zatajila. Zbog ovog ubistva preti im maksimalna kazna od 40 godina zatvora. Božo Prelević, bivši sudija i nekadašnji koministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za naš program da podizanje ove optužnice govori i o jačanju države, ali da treba strpljivo sačekati kraj procesa.
Bez obzira o kome i kako se radi, sud mora da sudi na osnovu dokaza, a ne na osnovu želje da se neko skloni i ukloni, i zato mislim da ono što sam čuo da je hrvatska policija uradila jako dobro istragu, što uliva nadu da se neće ostaviti mogućnost da neko kaže ovo je političko suđenje, nego da će takva odluka biti i dokazima utemeljena. To bi onda bilo jedno profesionalno suđenje na osnovu vrlo jasnih i nespornih dokaza.
Pretpostavlja se da će suđenje u Beogradu i Zagrebu početi u isto vreme, ali se postavlja i pitanje kako će teći ti procesi, jer će se delu grupe suditi u jednoj državi, a ostalima u drugoj. Veljko Delibašić, advokat Sretena Jocića, tvrdi da sa tehničke strane tu nema otvorenih pitanja.
To što se paralelno vodi postupak i u Hrvatskoj nije nikakav procesni problem. Svi učesnici postupka pred hrvatskim sudom bit će saslušani i svojstvo se doka pred srpskim sudom, najverovatnije putem videolinka i obrnuto.
U hrvatskoj optužnici navedeno je da je Pukanić ubijen kako bi se onemogućilo da u medijima iznosi novinarska saznanja o delovanju više kriminalnih grupa na prostorima zemalja bivše Jugoslavije i njihovoj povezanosti. Kao mogući svedok u ovom slučaju u Srbiji pominja se crnogorski biznismen Ratko Knežević. Joci Amsterdam u Beogradu se već sudi zbog postrekavanja na ubistvo Gorana Marjanovića zvanog Bombaš, koje se u Beogradu dogodilo 95. U ovom procesu jedini svedok je Zoran Đorđević, koji iz Holandije svedoči putem videolinka i kojem je iz bezbednosnih razloga kozmetičkim putem promenjen lični opis. Jovan Dulović, novinar nedeljnika Vreme i hroničar kriminalnih dešavanja u posljednjih 30 godina, kaže da državu na suđenju za ubistvo Pukanića očekuje ozbiljan posao, prvenstveno zbog toga što se, kako zaključuje, i na suđenju za ubistvo Gorana Bombaša pokazalo da je Sreten Jocić još 90-ih imao ozbiljnu kriminalnu reputaciju.
Pa bio jedan od najjačih sigurno, zato što imao te tesne veze sa samim vrhom policije i UDBA, da ne kažem. Tako da je bilo očigledno i on tu vodi kola u tom kriminalnom miljeu i da je bio najvažniji.
Mediji u regionu Sretena Jocića pominjali su kao jednog od najvećih narko šefova u Evropi, koji je imao velike kriminalne poslove u Holandiji i Bugarskoj, kao i Južnoj Americi, odakle na evropsko tržište stižu velike količine kokaina. Do hapšenja žive u Beogradu na Dedinju u vili bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Pred sudom je izjavio da su mu mjesečna primanja 600 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se na Kosovo i pored obećanja Euleksa, kosovski se sudije i tužioci još uvijek nisu vratili na posao u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice koje kontrolišu paralelne srpske strukture. O tome da li je to politički ili bezbjednosni problem detaljnije Gzimba Đaku.
Predstavnici misije Evropske unije za vladavinu pravde EULEX i Vrhovnog suda Kosova kažu da nastavljaju intenzivno angažovanje kako bi se omogućio povratak sudija i tužilaca U sudovima i tužilaštvima na severu Mitrovice. Predsjednik Vrhovnog suda Kosova Recep Hadži Musa kaže da će se stvaranjem bezbednosnih i tehničkih uslova moći ostvariti povratak sudija i tužilaca na severu Mitrovice. Ja mislim da je u tom pravcu rađen vrlo ozbiljan posao. Očekuje se da nakon izvršenih priprema jedne grupe koja intenzivno radi i administratora, po mom mišljenju, domaće sudije i tužiloci vrlo brzo vrate i počnu da rade na predmetima. Međutim, najveći problem je bezbednost sudija, kaže Hadži Musa. Sa druge strane, zamjenik predsjednika Okružnog suda u Mitrovici, Enver Peci, smatra da pitanje povratka sudija Albanaca na severu Mitrovice nije vezano za bezbednost, već je to isključivo političko pitanje. Ja mislim da nije problem u najvećoj mjeri bezbednost. Tako misle i odgovorni za ovaj problem. Kod nas nije problem bezbednost, već mi se čini da je to više politički problem, kaže Peci. I portparolka Euleksa za pitanje pravosuđa Kristina Herodes kaže da Euleks radi na povratku lokalnih sudija na severu Kosova.
Eulex judges and prosecutors are already working in Mitrovica district court.
Sudije i tužioci Euleksa rade u Okružnom sudu u Mitrovici. Međutim, kao što znate, nema lokalnih sudija iz albanske i srpske zajednice. Euleks radi da tamo bude i domaći sudija, kaže Herodes i dodaje kako trenutno u sudu rade administratori koji imaju za zadatak da izvrše popis predmeta koji su na čekanju. Potparolka Euleksa kaže da će vrlo brzo biti domaći sudija na severu, ali da zato treba vremena. Zamjenik predsjednika Okružnog suda Peci kaže da se očekuje da nakon dodatnih konsultacija između domaćih i međunarodnih predstavnika počne povratak i rad domaćih sudija i tužilaca. Prema zvaničnicima Euleksa očekuje se da nakon kompletiranja dokumentacije i pronalaženja svih dokumenata koji nedostaju izvrši izbor albanskih i srpskih sudija i da zajedno sa sudijama Euleksa počnu da rade na rešavanju predmeta, kaže Peci. Inače, povratak sudija i tužilaca u severni deo Mitrovice je prioritet misije Euleksa na Kosovu u delu o pravosuđu. To je preizvesnog vremena, potvrdio šef Euleksa Ibde Kermabon tokom posjete severu Mitrovice. Istovremeno, predstavnici institucija Kosova smatraju da je povratak sudija i tužilaca na severu Mitrovice poseban izazov za njih. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
slobodnaevropa.org. Čuveni britanski pisac Tony Parsons ponovo je u Beogradu. Tokom posjete uz podršku izdavačke kuće Laguna, Parsons publici predstavlja najnoviji roman Novi početak. Britanski pisac je u Srbiji veoma čitana, priključio se i kampanji Ministarstva zdravlja o davanju organa. Iz Beograda o tome Želimir Bojović.
Ovu knjigu zamislio sam kao knjigu o preobražaju, zato što me priče o tome jako mnogo privlače. Nadam se da je ovo zabavna i zanimljiva knjiga o smislu života, rekao je Tony Parsons.
To je priča o čovjeku čiji se život preobrazio u jednom jedinom momentu. Glavni lik ove knjige zove se George Bailey i sada test pitanje za moje čitaoce. Odakle mi ime za taj lik? Pažljivi čitaoci će zapaziti da sam ime pozajmio od glavnog lika filma Ovo je predivan život. George Bailey je jedan vrlo staromodan muž i otac, autoritativan, patriarhalan, pravi otac stare škole. On je policajac, ali ima i slabo srce, zato ne ide na ulicu da lovi zločince, već sedi u kancelariji. Ali jednog dana njegov nekadašnji partner izvodi ga iz stanice u pustolovinu i George doživljava srčani udar. Taj infarkt se spremao godinama, zbog njegovog lošeg života, ali imao sreće da dobije novo srce i onda otkriva da se ljudi koji dobijaju organe preobraze i to doslovno, preko noći. Svaki naš bliski susret sa smrću menja naš pogled na život. Proximity to death
does change the way that we look at life. Upravo zbog toga Tony Parsons priključio se kampanji Ministarstva zdravlja u vezi sa doniranjem organa, jer se, kako kaže, na srećan način tema kampanje poklopila sa temom njegovog posljednjeg romana. Moj junak George u knjizi imao sreću sa donatorima, inače bi knjiga imala samo 15 strana, našalio se Parsons.
Dešava se da ljudi koji su bili slabo pokretni pre transplantacija, kada dobiju novo srce, počinju da trče maratone ili da se penju na planine. Ja sam se tada uključio u kampanju o popularizaciji zaveštanja organa koju je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije nedavno započelo i to je nešto do čega mi je veoma stalo, zato što je to jedini način na koji mi ljudi možemo da izvedemo čudo, odnosno da podarimo život nekome posle svoje smrti.
Knjige Tonija Parsonsa prevedene su na preko 40 jezika. Njegov prvi roman, Čovek i dečak, doživio je ogroman uspeh u Engleskoj i samo za prva dva mjeseca prodat je u tiražu od 750.000 primjeraka. Parsons kaže da su u posebnom uspehu njegovih knjiga u pojedinim zemljama, kao što su Brazil, Poljska, Srbija, Japan i Kina, najviše doprinijeli dobri prevodi. On kaže da uprkos nekim ranim najavama neće pisati o Srbiji i Beogradu, već o nekim još daljim destinacijama.
Sljedeća knjiga je nastavak Čovjeka i dečaka i Čovjeka i žene i nakon toga najvjerojatnije ću pisati knjigu pod nazivom Hvatanje sunca o britanskoj porodici koja se seli na Tajland. Od uvijek sam mnogo putovao, još od rane mladosti. Jako volim da putujem i mislim da je to najbolje iskorišteno vrijeme. Vjerujem da se to u mojim knjigama i osjeća.
On više liči na novinara, zapravo stvara neke od najlepših rečenica moderne britanske književnosti. Tokom 70-ih bio je muzički kritičar u New Musical Expressu, jednom od najuticajnijih muzičkih listova u Britaniji. Njegovi intervjui sa grupama kao što su The Clash, Sex Pistols, Blondie, Talking Heads i Ramonsi načinili su ga kultnom figurom među mladim Britancima tog doba. Ipak, danas sluša muziku koju sluša njegova sedmogodišnja ćerka. Parson priča jednako strastveno kao što i piše, zato njegove rečenice na momente poprimaju snagu zen mudrosti.
Sve što zaista iskreno volimo postaje jednom deo nas i ja vjerujem u to. Što više uložite u sebe, u nekoga ili nešto što volite, to ćete više zauzvrat dobiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za ovo jednosatno druženje iz praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.